105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო აჭარა. გადაცემა რადიო ბაქანი, გიორგი ლორია. გადაცემას ყოველ კვირა დღეს ისმენთ 105.5-ზე. დღეს მუსიკალური ეთერი გვექნება, ანუ ვილაპარაკებ მუსიკალურ პროექტზე და 90-იანი წლების პოსტსაბჭოთა, უფრო კი რუსულ პოპ სცენაზე, რომელზეც 90-იანი წლების ბოლოს ერთი განსაკუთრებული პროექტი აღმოცენდა, თუმცა კი მალევე გაქრა. მაგრამ ამ აღმოცენებასა და გაქრობას შორის პრინციპში დაიწერა მუსიკალური ისტორია, რომელიც ერთგვარი წყევლაც კი გახდა სხვებისთვის, რა თქმა უნდა. სწორედ ამ გამოჩენა გაქრობის მიზეს შედეგობრივ კავშირებს მოვუყრი თავს. ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე, გადაცემაში რადიო ბაქანი. ალბათ უმეტესობა ჩვენგანს ახსოვს რუსული მუსიკალური პოპ პროექტი ტატუ. ტატუ, რომელმაც შეძლო ის, რაც ვერ გაიმეორა, გაუმჯობესებაზე ზედმეტია ლაპარაკი ვერც მანამდე და ვერც შემდეგ, ვერც ერთმა რუსულმა ან პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა მუსიკალურმა პროექტმა. ტატუზე უსწრაფესად აღმოჩნდა დასავლური მუსიკალური ჯილდოებისა და პრიზების მფლობელი და ახალგაზრდების ფავორიტი დუეტი. კი, მის დუეტი იყო, რომელიც საბოლოოდ 2009 წელს დაიშალა, თუმცა იდეური და მთელი სტრუქტურის დემონტაჟი გაცილებით ადრე მოხდა. ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში მართლაც უნიკალური პოპ პროექტი იყო, თუმცა სანამ უშუალოდ დუეტზე და მუსიკაზე მოგიყვებოდეთ, მანამდე გეტყვით, რომ ტატუ ორი წევრისგან შედგებოდა: ლენა კატინა და იულია ვოლკოვა. სწორედ იულია ვოლკოვა გახდა რუსულ პოპ დუეტზე სასაუბრო მიზეზი. კონფორმიზმის საუკეთესო ტრადიციებით ვოლკოვა რუსეთის მართველი პარტიის, ედინაერ როსიას პრაიმერისში მიიღებს მონაწილეობას. მარტივად რომ თქვა, ის რუსულ დუმაში დეპუტატად მოხვედრისთვის იბრძოლებს. მსგავსი გადაწყვეტილებები უცხო არ არის, არც პირველია და არც უკანასკნელი. კონფორმიზმის ასეთი გამოვლინება ნამდვილად არავის აუცილებს. არც ქართული კულტურისა და პოპ მუსიკოსებისთვის, არც დასავლური პოპ მუსიკოსებისთვის არ ყოფილა ეს უცხო. ეს საკმაოდ ხშირი და მიღებული პრაქტიკაა, მაგრამ თუ დასავლეთში მუსიკოსები, მხატვრები და ზოგადად ხელოვანები მხარს უჭერენ კონკრეტულ ლიდერებს, პარტიებს, აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს, იულია ვოლკოვას შემთხვევა ოდნავ განსხვავებულია. ის ამ ნაბიჯით პირდაპირ ხელშესახებ პოლიტიკურ დივიდენდებთან ზდომას ითხოვს, მას რუსული მართველი კლასის წევრობა სურს. ასევე ვოლკოვამ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ფოტო ედინაერ რასიას პარტიული ოფისიდან კომენტარით: ნას ნიდაგონიათ, ანუ ჩვენ ვერ დაგვეწევიან. ეს კი ჯგუფ ტატუს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერის სახელია, რომელიც მაშინ ამბოხთან, ახალ ხილთან, რაღაც ნამძულთან ასოცირდებოდა. ვოლკოვამ კი ეს მუხტით სავსე გზავნილი ერთი უბრალო კონფორმისტული და ოპორტუნისტული ნარატივის ნაწილად აქცია, რაც დასანანია. თუმცა იულია ვოლკოვაზე გაცილებით მძიმე წონოსნები და ინტელექტუალებიც კი ექცეოდნენ კონფორმიზმის გავლენის ქვეშ. საკმარისია პარიზის 1968 წლის მაისის მოვლენები და მისი შედეგები გავიხსენოთ, როდესაც ის ადამიანები, რომლებიც პროტესტს ედგნენ სათავეში, უცბად ქვეყნის სხვადასხვა უწყების სათავეებში აღმოჩნდნენ. მოკლედ, გიყვებით ჯგუფზე, ალბათ უფრო პროექტზე, რომელმაც 90-იანი წლების ბოლოს ისეთი გარღვევა მოახდინა, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არასოდეს განმეორებულა. საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ დადგა მძიმე 90-იანი წლები. შეიარაღებული დაპირისპირებები, კრიმინალური გარჩევები, ეკონომიკური კოლაფსები, ეს ყველაფერი უცბად დააზვა უკვე დამოუკიდებელ ქვეყნებში აღმოჩენილ ადამიანებს. სტრესისგან თავის დასაღწევად, საშიში რეალობისგან აბსტრაგირების პროცესში, ადამიანებს მოევლინა მასიური სასიმღერო კულტურა, მასკულტურა, რომელიც ერთგვარ ილუზორულ სამყაროს ქმნიდა, რომელშიც ყველაფერი ვულგარულად, მაგრამ მაინც ფერადად და მუსიკალურად იყო გაფორმებული, თუმცა ესთეტური პრინციპებისგან საერთოდ და სრულად დაცლილი. აქვე ვიტყვი, რომ ეს მასიური სასიმღერო კულტურაზეა საუბარი. არსებობდა ძალიან კარგი პოპულარული მუსიკალური პროექტებიც, რომლებიც ინტერნეტიზაციის პრაქტიკულად არარსებობის გამო ვერ აღწევდა მაყურებლამდე. ეს თავისებურად გარდამავალი პერიოდი იყო. თანამედროვე კულტუროლოგიაში მასკულტურის სამი ხარისხია. ყოველ შემთხვევაში სამშრედი ყოფა. ეს არის კიჩის კულტურა, ასე ვთქვათ, დაბალი სტანდარტის ვულგარული კულტურა, ეგრეთ წოდებული მითკულტურა და არტ კულტურა, რომელიც ზოგჯერ მხატვრული ღირებულებების მქონეცა. 90-იან წლების ფართო მოხმარების რუსული სასიმღერო კულტურა გადასარევი ხარისხით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ იყო სასიამოვნო გამონათებები და არც თუ ისე ცოტა. მაგალითად, პერესტროიკის დროის ძლიერი როკ-ჯგუფების ინერცია და მუხტი. ოდნავ შემცირებული, მაგრამ მაინც ძლიერი, არსებობდა და ისმინებოდა 90-იანებშიც. მასიური მოხმარების პოპ-მუსიკაში იყო ექსპერიმენტებიც. დასავლურმა, უფრო ამერიკულმა ნასესხებმა მოდელებმა და მუსიკალურმა არტეფაქტებმა სცენური და ჟანრობრივი მრავალფეროვნება მოიტანა. თუმცა კონკრეტული სოციოკულტურულ მენტალობაზე მორგება რთული საქმე გამოდგა. უხარისხო კოპირება კი უხვად იყო. ასე ერთი შეხედვით არც ჯგუფი ტატუ იყო რამეთი განსხვავებული. თუ 90-იან წლების რუსულ პოპ სცენას გადავხედავთ, ტატუს უნიკალურობას ვერ აღმოვაჩენთ. მაგალითად, სექსის თემა მუსიკოსებმა ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, პერესტროიკის დროს შემოიყვანეს. ასევე ეროტიკა შემოდის მუსიკალური ჯგუფების ტექსტებშიც. იმავე წლებში გამოჩდნენ ახალგაზრდა მუსიკოსები, რომლებიც საკმაოდ სერიოზულ თემებზე მღეროდნენ. იქნებოდა ეს ნარკოტიკების მოხმარებისგან გამოწვეული პრობლემები, ტრავმები, თუ მშობლების ადრეულ ასაკში დაკარგვის თემა. ტატუ არ იყო პირველი, ვინც პროვოკაციული სასცენო იმიჯი და კოსტიუმები მოირგო. არც გეი სიყვარულის შესახებ უმღერიათ პირველებს. მიუხედავად ამისა, ტატუ არ იყო რიგითი მოვლენა. მართალია, მათი შემოქმედების შემადგენელი ყველა ელემენტი უკვე ნაცნობი და სხვა შემსრულებლებთან ნანახი ჰქონდა. წარმოუდგენელი იყო ამ ყველაფრის ერთ ჯგუფში, ერთ პროექტში გაერთიანება. ყოველივე ჩამოთვლილი კომპონენტის კომბინაცია ამ მსოფლიო მასშტაბით უნიკალური და მოთხოვნადი აღმოჩნდა, ტატუს შესრულებით. სხვას შორის ამ დროს დასავლურ პოპ სცენას ბრიტნი სპირსი აზანზარებდა, რომელიც უბიწოებას ქატაგებდა და აცხადებდა, რომ სექსი ქორწინებამდე არ ექნებოდა. სწორედ ასეთ სივრცეში გამოჩნდა პატარა ადგილი ნაპრალი, რომელიც სხვა ენერგეტიკას მოითხოვდა. აი ეს ნიშა, აი იყო ტატუ. დუეტი 1999 წელს გამოჩნდა. მათი სადებიუტო ალბომის გამოსვლიდან, რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო ძნელია იმის დაჯერება, რომ ჯგუფი ასეთი ტექსტებით, ვიდეოკლიპებით და ასეთი წარმოდგენებით ოდესმე შეძლებდა, რომ რუსეთში ეარსება. ეს დღემდე წარმოუდგენელი ამბავია. ესე დიდი კონფორმიზმით სავსე რუსულ პოპ სცენაზე ებატონა ტატუს აუდიოვიზუალურ სიგიჟეს. დღეს მსგავს თემატიკაზე სიმღერა და სხვა ბევრი რამე უკვე კანონით არის აკრძალული. დანგრეული 90-იანების ელცინის რუსეთი გაცილებით ლიბერალური კანონებით, ან ამ კანონების არარსებობით გამოირჩეოდა. 2000 წელს 16 წლის ლენა კატინა და 15 წლის იულია ვოლკოვა მუსიკალურ სამყაროში შემოვარდნენ. თავენთი ვიდეოკლიპით „იასაშლას უმა“, რომელშიც სკოლის ფორმაში გამოწყობილი ორი გოგო ნაწვიმის ფონზე ერთმანეთს კოცნის და სიყვარულში უტყდება. მოგვიანებით გამოდის მათი სადებიუტო ალბომი, რომელშიც LGBT თემატიკა კიდევ უფრო მეტია. ვიდეოები კი კიდევ უფრო მეტი გულწრფელი სცენებითაა გაჯერებული. ყველა რუს შემსრულებელს, რომელიც დასავლეთს უმიზნებს, ზედიზედ 22 წელია ტატუს ადარებენ. ეს კარმაა, რომელსაც ვერავინ გაიქცევა. რუსული პოპ მუსიკა უკვე დიდი ხანია ტატუს წარმატებასა და დაცემასთან ასოცირებულ პოსტტრავმატულ სინდრომს განიცდის. ევროპაში საექსპორტოდ ბევრმა ჩაწერა ინგლისური სიმღერები და ალბომები, მაგრამ ტატუს წარმატება ვერავინ გაიმეორა. ახლოსაც ვერ მივიდნენ. დუეტმა არსებობის პირველ წლებში უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა. ისტორიაში რუს არტისტებს შორის პირველად მსხვილ დასავლურ ლეიბლთან, Universal Music Groupთან გააფორმეს კონტრაქტი. ქვეყნის LGBT თემის სათაყვანებელ ჯგუფად იქცნენ. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქვეყნის ყველაზე ცნობილი გეი ჯგუფი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ასე გულწრფელად არავინ მღეროდა. მათ შეძლეს გულუბრყვილო, ახალგაზრდა გოგონების იმიჯი შეექმნათ, რომელთაც ერთმანეთი ნამდვილად უყვარდათ. ჯგუფი ტატუს მთავარი პარადოქსი ის იყო, რომ გულწრფელობისა და გახსნილობის მიუხედავად, ჯგუფი მთლიანად პროდიუსერის პროექტი იყო, თავიდან ბოლომდე გაწერილი პროექტი. ამ მასშტაბური სპექტაკლის ავტორი ივან შაპოვალოვი გახლდათ, ადამიანი, რომლის გარეშეც პროექტი ვერ იქცეოდა იმად, რადაც იქცა. ბავშთა ფსიქოლოგის განათლება, აქტიური პოლიტექნოლოგის გამოცდილება და სარეკლამო სააგენტოში მუშაობის წლები. შაპოვალოვის მდიდარი არსენალი ჰქონდა. ის ჯგუფს როგორც პიარის ექსპერტი ისე ქმნიდა. თითქოს ახალ სარეკლამო პროექტზე მუშაობდა. ამასთან ის პორნო საიტების სტატისტიკას გაეცნო, სადაც ყველაზე ხშირად იძებნებოდა ეგრეთ წოდებული ლოლიტას კატეგორია. სწორედ ამიტომ პროექტის გაკეთება ახალგაზრდა გოგონებთან ერთად გადაწყვიტა. კასტინგის შედეგად შეირჩა 16 წლის ლენა და 15 წლის იულია. მთავარი აქცენტი გაკეთდა ლესბოსელი ქალების თემაზე. სტრატეგია კი უწყვეტი პროვოკაციულობა იყო. ამ თემის წინ წამოწევა მისი აზრით კარგად ითავსებდა ეპატაჟს და პროტესტს. ეს იყო არსებული საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული ბუნდი. თუმცა, თავად პროდიუსერი LGBT თემის უფლებების დაცვას სრულად უგულებელ ყოფდა. როგორც რეკლამის სპეციალისტს, კარგად ესმოდა, რომ აუდიტორია ამ იდეაში უნდა ჩაეთრია. ამიტომ, პირველი სიმღერის შექმნის დროს გოგონებს უთხრა, ეკოცნათ ერთმანეთისთვის. ასე შეიქმნა ჯგუფის გასაყიდი ფიშკა, ლეგენდა ორ გოგონაზე, რომლებიც არსებულ ნორმებს უპირისპირდებიან, ვინაიდან მათ ერთმანეთი უყვართ. ეს კი საზოგადოებაში მიღებული სიყვარული არ იყო. სწორედ ეს იყო ჯგუფის მთავარი ლეგენდა, რაზეც დაშენდა სხვა დანარჩენი. ტატუ ყველაზე წარმატებულ მუსიკალურ პროექტად იქცა. თავიდან რუსულ ჩარტებში აღზევდა. როდესაც რუსეთში ალბომის სრული ტირაჟი ამოიყიდა, ნათელი გახდა, რომ სიმღერა იასაშლა სუმა სასწრაფოდ ინგლისურად უნდა თარგმნილიყო. ერთი წელიც არ გასულა და გერმანულ რადიოსადგურებზე ყოველ 15 წუთში უკვე ინგლისურად ნათარგმნი All the things she said ტრიალებდა. ტატუს მსოფლიო პოპულარობამ ორი წელი გასტანა. ამ დროში მათ MTV Music Awards მიიღეს. გაყიდეს 1 მილიონი ალბომის ასლი ევროპაში. მისცეს ინტერვიუ Rolling Stones. ამერიკის ერთ-ერთ საღამო შოუში კი წარსდგნენ მაისურებით, რომლებზეც ერაყის შეერაღებულ კონფლიქტს აპროტესტებდნენ. გამოვიდნენ ევროვიზიაზე და იგავეს მესამე ადგილი. გაყიდეს კიდევ 1 მილიონი ალბომის ასლი. მიიღეს პრიზი World Music Awards, როგორც საუკეთესო მსოფლიო ჯგუფი. ტოკიოს მოედანზე გამართულ კონცერტზე კი 40,000-მდე მაყურებელი შეკრიბა. ეს იყო წარმოუდგენელი წარმატება, რომელიც არც მანამდე და არც შემდეგ არ განმეორებულა. თუმცა ტატუს ვარსკვლავი ისევე სწრაფად ჩაქრა, როგორც აინთო. შეუძლებელია საფუძველშივე გაყალბებული და შეთხსული LGBT თემატიკა ორჯერ ზედიზედ წარმატებით გაყიდო. მსმენელი გრძნობს იყალბეს და მალევე ამჩნევს მას. სხვა იდეა კი პროდიუსერმა ვერაფერი მოიფიქრა. ვერ განავითარა ჯგუფი. როგორც აღმოჩნდა, ტატუ თავიდან ბოლომდე შეთხსული ზღაპარი იყო და ის აუდიტორიისთვის გახდა უინტერესო. განსაკუთრებით დასავლური აუდიტორიისთვის, რომელიც კარგად იყო გამოწრთობილი გამოცნობაში, წრფელ ემოციებსა და იდეებში. შესაბამისად ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტა. რუსეთში ტატუზე ლეგენდები დადის. ყველა ახალი არტისტი, რომელზეც ვრცელდება ხმები, რომ ზადაა დასავლური პოპსცენისთვის, აწყდება ტატუს ლეგენდას, რომელიც ერთგვარ წყევლად იქცა და ჯერ ვერავინ გადააბიჯა. ახალი მუსიკალური პროექტი, რომელსაც დასავლეთის დაპყრობა სურს, არ უნდა ფიქრობდეს და იმედოვნებდეს შაპოვალოვის და მისი პროექტის სტატუს მსგავს სწრაფ ჰაიპსა და წარმატებაზე. ის მზად უნდა იყოს ხანგრძლივი სამუშაო პროცესისთვის, წყლობით ამუშავებდეს იდეებს და საკუთარ თავს. აი მაშინ თანდათან სამყარო ვერ გაუძლებს და ხელგაშლილი მიიღებს მას. ალბათ ასეა ეს ყველაფერი. ხო, არ ვიცი, მადლობა ყურადღებისთვის. მოისმინეთ ჯგუფ ტატუს მოკლე დროში აღზევებისა და დაცემის ისტორია. ამასთან 90-იანი წლების რუსული და პრინციპში პოსტსაბჭოთა სივრცის პოპ მუსიკის შესახებაც მოგვიწია ლაპარაკი. მომავალ კვირა დღეს ისევ შევხვდებით ერთმანეთს უცხოელ ტალღაზე FM 104.5. ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.